Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, revenim la Iosia, împăratul care a inițiat ultima trezire spirituală din Iuda.
Se poate spune că Iosia a fost un reformator curajos. După ce a făcut curățenie împărăția sa, împărăția din sud, el și-a îndreptat atenția și asupra semințiilor lui Israel din nord. Dar să reluăm lectura capitolului 34, începând cu versetul 8. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Atalia, pe Maesia, căpetenia cetății, și pe Ioah, fiul lui Ahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. Când Iosia avea 26 de ani, el a început reparațiile la templu. Templul decăzuse destul de rău în timpul lui Manase, bunicul lui Iosia, și al lui Amon, tatăl lui Iosia. S-a dus la marele preot Hilchia și au dat argintul adus în casa lui Dumnezeu pe care îl strânseseră leviții, păzitorii ai pragului, de la Manase și Efraim și de la toată cealaltă parte a lui Israel și de la tot Iuda și Beniamin și de la locuitorii Ierusalimului. Manase și Efraim sunt semințiile lui Israel. În vremea aceea, împărăția din nord fusese luată în robie, în Asiria. În țară rămăsese doar o mică parte a lor, o rămășiță. Deși sunt numite semințiile pierdute, ele nu sunt pierdute deloc dacă au trimis bani pentru repararea templului. Templul este oricum reparat și în timpul acesta este făcută o descoperire extraordinară. Versetul 14 ne informează cu privire la acesta. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Acum trebuie să știți că în vremea aceea nu existau prea multe exemplare ale legii. Oricum, copierea lor se făcea manual și vă dați seama că era un efort extraordinar. Poate că mai existaseră câteva, dar cuvântul lui Dumnezeu se pierduse. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea și când a dat socoteală împăratului a zis: slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Vom observa, dragi ascultători, cât de important este pentru Dumnezeu ca noi să avem și să respectăm cuvântul său. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Sfâșierea hainelor era indiciul unei emoții foarte puternice. Împăratul a fost îngrozit când a auzit cuvântul Domnului pentru prima dată, pentru că și-a dat seama că și el și poporul său se depărtaseră cumplit de mult de poruncile lui Dumnezeu. Dragii mei, aceasta se întâmplă cu oricare dintre noi atunci când nu stăm aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, ne lipsește referința, n-avem de unde să știm ce trebuie să facem, cum trebuie să ne ducem viața după voia lui Dumnezeu. Iată de ce este atât de important cuvântul lui Dumnezeu în viața fiecărui credincios. Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorii împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu aduce cu sine trezire spirituală. Niciun alt lucru nu poate avea același efect. Ce este în neregulă în vremea noastră? De ce nu avem parte de trezire? Motivul este simplu. Biserica a neglijat cuvântul lui Dumnezeu. Bisericile au încercat tot felul de strategii și metode, dar nimic nu a mers. Trezirea spirituală nu vine pe o astfel de cale. Așa ceva se întâmplă numai dacă oamenii se întorc la cuvântul lui Dumnezeu și descoperă în el ce are de spus Dumnezeu. Iosea a fost tulburat profund și vrea să știe ce va face Dumnezeu. Versetele 22 și 23. Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tochelhat, fiul lui Hasra, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au spus ce aveau de spus, el a răspuns: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, spuneți omului care v-a trimis la mine. Și acum urmează mesajul lui Dumnezeu către Iosia. Așa vorbește Domnul: iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mânindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dumnezeu va trimite judecata așa cum a promis. Totuși, el are un mesaj personal pentru Iuda. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, continuă în versetul 26, care v-a trimis să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de el împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul. Iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Dragii mei, Dumnezeu va judeca acest popor, dar abia după dispariția lui Iosia. Iată că, din pricina credincioșiei unui om, și poporul primise îndurare. Dragii mei, întrebați-vă, vă rog, cum vă este credincioșia? Dacă ne uităm la poporul în care trăim, oare nu cumva îndurarea lui Dumnezeu vine peste el din pricina celor câțiva credincioși care sunt? Mergem mai departe. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui, din toată inima și din tot sufletul lui, și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Dragi prieteni, haideți să fim sinceri și direcți și trebuie să recunoaștem că pentru a avea astăzi o trezire spirituală, este nevoie mai întâi de o întoarcere la cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să aflăm ce dorește Dumnezeu să facem. Mai este nevoie și un devotament total față de Dumnezeu din partea poporului său. Dragii mei, cred că ar trebui să dispară slujirea aceasta cu jumătate de inimă, din care se pare că avem parte din plin astăzi. Este nevoie să se renunțe la această atitudine de a umbla și cu lumea și cu Dumnezeu în același timp. Este imposibil. Este imposibil să umblăm și cu Dumnezeu și cu lumea. Este nevoie de o dedicare a inimii, de un angajament total pentru Dumnezeu. Abia atunci Duhul lui Dumnezeu va avea libertatea de a interveni și de a acționa. În capitolul 35 avem consemnată sărbătoarea Paștelor la Ierusalim. Aceasta era o experiență nouă pentru generația lui Iosia și este interesant de remarcat faptul că Iosia a urmat îndeaproape procedura descrisă în Cartea Legii lui Moise. Astfel, găsim în versetul 16, a fost întocmită în ziua aceea toată slujba Domnului, ca să prăznuiască Paștele și să aducă arderile de tot pe altarul Domnului, după porunca împăratului Iosia. Și continuă: copiii lui Israel care se aflau acolo au prăznuit Paștele în același timp și sărbătoarea zimilor, 7 zile. Nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe care le-a prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și locuitorii Ierusalimului. În al 18-lea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite Paștele acestea. Paștele este un simbol pentru moartea lui Hristos. Poporul, cu alte cuvinte, a revenit la recunoașterea faptului că este nevoie de ispășire pentru păcat. Ei au aflat despre Paște pentru că descoperiseră legea lui Moise. Aceasta a fost o ocazie cu totul deosebită. Dumnezeu spune: nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca acesta în Israel din zilele prorocului Samuel. Dragii mei, Sper că înțelegeți ceea ce se întâmplă aici. Atunci când Dumnezeu scosese poporul din Egipt, El le lăsase foarte clar această poruncă a prăznuirii Paștelor. Cu alte cuvinte, atunci Dumnezeu arătase valoarea jertfei ispășirii. Și El lăsase acest semn al Paștelor, pentru ca generațiile următoare să întrebe de ce prăznuim așa? De ce trebuie să mâncăm îmbrăcați? De ce trebuie să tăiem mielul? Și în felul acesta, generație de generație, trebuia să ia cunoștință de ceea ce spusese Dumnezeu, de ceea ce prefera Dumnezeu cu privire la ispășirea pentru păcatele omului. Dar generații întregi, iată, au ignorat ceea ce Dumnezeu poruncise. Mă gândesc la generația noastră și la modul în care ea ignoră cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, noi trebuie să sărbătorim Paștele în mijlocul poporului în care trăim. Trebuie să lăsăm poporul să vadă ce face Dumnezeu. Și atunci ei vor întreba și noi vom avea posibilitatea să le spunem și ei vor avea posibilitatea să se întâlnească cu dragostea lui Dumnezeu, acea dragoste care l-a dat pe Fiul Său ca ispășire pentru păcatele noastre. Iosia a fost omul răspunzător de această mare întoarcere la cuvântul lui Dumnezeu. Acum ajungem la moartea acestui om. Chiar și oamenii sfinți ca el fac greșeli, toți oamenii greșesc în cele din urmă, nu-i așa? După toate aceste lucruri, după ce a adres Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte. Și Neco i-a trimis sol să-i spună, ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. Sunt versetele 20 și 21 din capitolul 35. Iosia cred că ar fi trebuit să stea acasă de data aceasta. N-avea motiv să se implice în acest război. Dar a făcut-o. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Megiddo. Observați acum ce se întâmplă. Arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi, luați-mă că sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au dus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Tot Iuda și Ierusalimul au plâns pe Iosia. Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi. Și au ajuns o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecele de jale. Iosia a fost un mare împărat, un împărat bun pentru poporul său. El a condus o importantă mișcare de trezire spirituală și de întoarcere la Dumnezeu. Dar moartea lui a pus capăt acestei mișcări. Acum urmează abaterea judecății lui Dumnezeu asupra împărăției din sud a lui Iuda. Zilele sunt numărate pentru împărăția din sud a lui Iuda. Iosia a fost ultimul împărat bun al acestui popor. Toți împărații care i-au urmat au fost răi. N-a mai fost niciunul bun în toată seria care a urmat. Domniile lor nelegiuite au grăbit venirea judecății lui Dumnezeu asupra împărăției lui Iuda. Ne se spun doar câteva cuvinte despre atitudinea lor față de Dumnezeu și câte o relatare scurtă despre principalele evenimente care au dus la căderea acestei națiuni. Să începem cu domnia lui Ioahaz. Capitolul 36. Poporul țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim. Ioahaz avea 23 de ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie în Ierusalim și a pus peste țară un bir de 100 de talanți de argint și un talant de aur. Acest fiu al lui Iosia, iată, a fost detronat de împăratul Egiptului. El era un nelegiuit și a domnit doar 3 luni. După cum vedeți, lucrurile încep să se precipite. Regele este repede înlocuit cu un altul. Ioachim avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva lui și l-a legat cu lanțuri de aramă ca să-l ducă la Babilon. Nebucadnețar a dus la Babilon unelte din casa Domnului și le-a pus în casa lui în Babilon. În timpul domniei lui Ioachim, iată, împăratul Nebucadnețar vine și duce o parte din domnitorii țării, din prinții țării în robie în Babilon, împreună cu Ioachim. Se pare că atunci a fost dus la Babilon și Daniel. Ioachim avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni și 10 zile la Ierusalim. Și el a făcut ce este rău înaintea Domnului. Trebuie să fim atent la cele două nume pentru a nu face o confuzie aici. Ioachim este cel care a fost dus în Babilon și a fost înlocuit cu Ioachin, care avea doar 8 ani când a ajuns împărat. Vă dați seama, la 8 ani poate că nu erau prea multe lucruri rele pe care le-ar fi putut face acest copil, dar faptul că el n-a încercat și n-a dorit să restaureze închinarea față de Dumnezeu este un lucru destul de rău. N-a avut nici el o domnie prea lungă. Abia dacă a apucat să încălzească tronul, ca și fost nevoit să-l părăsească. În locul lui pe tron a venit Zedechia. Zedechia este ultimul împărat al lui Iuda. Iată ce găsim în capitolul 36, începând cu versetul 11. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său. Nu s-a zmerit înaintea prorocului Ieremia, care îi vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu. Și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima până acolo, încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. Toate căpetenile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile după toate uriciunile neamurilor. Au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Nebucadnețar nu se oprește la a bate la poartă. El trece dincolo de ziduri și incendiază Ierusalimul, luând în captivitate poporul lui Iuda. Iată care este explicația lui Dumnezeu cu privire la aceste evenimente. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerilor în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului și visteriile împăratului și ale căpetenilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon. Ei au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor. Versetul 21 citează un alt motiv pentru judecata lui Dumnezeu și este unul foarte interesant. Ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. Vedeți voi, Dumnezeu a împlinit un scop cu două aspecte aici. Dumnezeu are întotdeauna mai multe lucruri în vedere în fiecare din acțiunile sale. În primul rând, ei respinseseră pe profeți. Oricum, li se acordase un răgaz pentru că Dumnezeu ar fi fost îndreptățit să-i trimită în captivitate, cred eu, cam cu 100 de ani mai devreme. Mă întreb dacă nu cumva și poporul nostru este într-o astfel de perioadă de răgaz. Oare cât va mai răbda Dumnezeu păcatele noastre? Pentru poporul lui Iuda venise momentul judecății. Nu mai exista niciun leac pentru acest popor. Există un astfel de moment în care poate ajunge orice popor, un moment în care nu mai este nimic de făcut. Mă rog Domnului ca noi să nu ajungem la acel moment până când mulți se vor pocăi. În al doilea rând, vreme de 490 de ani, Israel nu respectase anii sabatici. Ei încălcau legea lui Dumnezeu cu privire la acest pământ, lege dată chiar înainte ca ei să fi călcat pe acest pământ. Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când veți intra în țara pe care vă dau, pământul să se odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului. 6 ani să-ți semeni ogorul, 6 ani să-ți stai via și să strângi roadele, dar anul al 7-lea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un sabat ținut în cinstea Domnului. În anul acela să nu-ți semeni ogorul și să nu-ți stai via. Să nu seceri ce va ieși din grăunțele căzute de la seceriș și să nu culegi strugurii din via ta netăiată. Acesta să fie un an de odihnă pentru pământ. Sunt cuvinte pe care le regăsiți în Cartea Levitic, capitolul 25. Din cauza lăcomiei, poporul lui Israel nu respectase această poruncă. Ei n-au lăsat pământul să se odihnească în fiecare al 7-lea an, așa cum spusese Dumnezeu. Această stare de lucruri a durat vreme de 490 de ani. Așa că Dumnezeu spune, vă voi scoate din țară pentru 70 de ani, pentru ca pământul să-și țină sabatele și să se bucure de odihnă. Acesta este motivul pentru care captivitatea a durat 70 de ani. Este ceea ce spune Pavel în Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Observați că se trece peste cei 70 de ani petrecuți de Israel în exil. Poporul a ieșit din țară și din voia lui Dumnezeu. Ceasul lui Dumnezeu poartă inscripția Israel și nu funcționează atâta timp cât Israel nu este în țară. Așa cum am văzut în această carte, în ciuda declinului general al poporului, au existat și 5 perioade de trezire spirituală, de noire și de reforme. De remarcat faptul este că toate cele 5 perioade au avut o trăsătură comună. În toate cele 5 cazuri, Asa, Iosafat, Ioas, Ezechia și Iosia, a avut loc întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu și supunerea față de acesta. În orice caz, întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu a dus la pocăința poporului și la reforma temporară a națiunii. Cartea 2 Cronici se încheie cu o rază de speranță pentru viitor. Versetele 22 și 23. În cel dintâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece. Acest lucru este repetat în introducerea la cartea lui Ezra, care continuă relatarea istorică din acest punct. Este minunat să vedem că, deși Dumnezeu a trimis poporul în captivitate, el nu l-a uitat. Cât de mare este îndurarea lui Dumnezeu! Dragii mei, cu aceasta încheiem cartea 2 Cronici. Am avut exemple de oameni care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, dar și oameni care și-au pus nădejdea în el. Am văzut de asemenea instabilitatea inimii omului. Așa cum ați auzit, chiar cei care au stat la baza unor reforme spirituale profunde, la un moment dat au avut momente de slăbiciune. Dar cred că ceea ce a ieșit în evidență de fiecare dată este îndelunga răbdare și extraordinara putere de iertare a lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, de ce nu vrei să beneficiezi și tu de ea? Tot ce trebuie să faci este să ceri și apoi să primești. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să impresioneze inimile noastre pentru a trăi o viață de ascultare de Dumnezeu. Nu vom avea decât de câștigat, vă asigur. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.